Assalomu alaykum aziz birodarlar. Biz qayd qilgan narsamizni albatta eslay olamiz. Yozib borish Xudo hayotingizda nimalar qilayotganligini aniqlashingizga yordam beradi. Do'stim, Portman shunday degan. Agar barmoq uchlaringizdan o'tsagina fikrlaringiz bir-birlarini tushuna oladilar. Muqaddas kalomda Xudoning kishilarga ruhiy daftar tutish kerakligini aytilganligi haqida bir qancha misollar bor. Xudovatning yo'rig'i bilan Muso ularning sayohati jarayonini yozib bordi. Siz Muso Isroilning ruhiy sayohatini qayd qilib borishida Xudoga bo'ysungandan xursand emasmisiz? Agar u dangasa bo'lganida biz chiqish kitobi o'rgatgan ajoyib hayot darslaridan bexabar qolardik. Sizning ruhiy sayohatingiz Musonikidek keng miqyosda o'qilmasa ham, lekin u muhimdir. Muqaddas kalomning boshqa tarjimasida shunday yozilgan. Muso sayohatlarini har bir davrini yozib bordi. Sizning hayotingiz sayohatdir. Sayohat esa kundalik daftarga loyiqdir. Men umid qilamanki, siz maqsadli hayot sari yashashingizda ruhiy sayohatingizning bosqichlarini yozib borasiz. Faqatgina yoqimli narsalarni yozmang. Xuddi Davuddek shubhalaringizni, qo'rquvlaringizni va Xudo bilan tortishuvlaringizni ham yozib boring. Bizning eng buyuk hayotiy darslarimiz og'riq orqali vujudga keladi va Xudo bizning ko'z yoshlarimizni qayd qilib boradi. Agar muammolar yuzaga kelsa, yodingizda bo'lsinki, Xudo ularni hayotingizda maqsadlarni amalga oshirish uchun qo'llaydi. Muammolar sizni diqqatingizni Xudoga qaratishingizga, boshqalarni birodarchilikka jalb qilishingizga, Masihga o'xshash xarakter shakllantirishga, sizni xizmat bilan ta'minlashga va sizga guvohlik berishga undaydi. Har bir muammo maqsadga yo'naltirilgandir. Ayanchli kechinmalar o'rtasida Zabur sanosini yozuvchisi shunday degan: Ushbular kelajak nasl uchun yozilsin, toki tug'ilajak qavm hamdusano o'qsin. Zabur kitobining 101 sanosi 19 oyati. Xudo sizga yerda qanday yordam berganining guvohligini kelgusi avlodlarga ham saqlab qolishga burchlisiz. Bu guvohlik siz jannatga tushganingizdan keyin ham gapiraveradi. Agar siz o'sishni xohlasangiz, o'rganishning eng yaxshi yo'li allaqachon o'rganganingizni boshqalarga ham yetkazish. Ikkinchi tushunchalarni boshqalarga yetkazgan kishi Xudodan yana ko'proq oladi. Sulaymon hikmatlari bizga shunday deydi. Sahiyning biri ikki bo'ladi. Boshqalarga yaxshilik qilganning o'zi ham yaxshilik ko'radi. Sulaymon hikmatlari kitobi 11-bob 25 oyati. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.